decir, calquera plantexamento que sexa reducir os meses de apertura do parador, eso significa reducir as posibilidades de viabilidade do parador no futuro e significa, pues, evidentemente, tomar unha decisión en contra da cidade de Monforte, ¿no? Non parece lógico que unha medida deste tipo, donde se plantexa reducir nada menos co 14% da plantilla, es decir, non se trate en unha mesa con aqueles sectores afectados, xa non digo só os traballadores, sino con as institucións disto, porque algo terán que ver as institucións. E nós, cando pedimos nesa moción ao pleno de que a Xunta de Galicia se pronuncie, nós xa o pedimos cando gobernaba o Bloque do PSOE na Xunta de Galicia. E daquelas, e aí están as hemerotecas para ver, o conselleiro de Turismo se preocupou de facer un convenio co Goberno Central para que se pudera garantizar a apertura do parador, non como era antiguamente, sino 11 meses. É dicir, que a Xunta de Galicia tamén ten a súa responsabilidade e tamén ten que implicarse neste proxecto, porque o problema que está pasando é un problema de Galicia, independientemente de que a competencia ahora mismo sexa do Goberno de Madrid. Pero a Xunta de Galicia en isto ten que pronunciarse e ten que manifestar primeiro o seu rechazo a esta medida e, en segundo lugar, o seu apoio a que o parador siga funcionando como estaba funcionando hasta ahora, porque senón, o que demostrará tamén, una vez máis, é que se desentende dos problemas.